Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Σέγκο. Καλημέρα κύριε Σέγκο, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά.
Ευχαριστώ, είδαμε χαρά ότι προχωράτε σε δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ε.
Βεβαίως. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός. Για χρόνια είχε μείνει πίσω σε αυτό το επίπεδο. Μετά που τώρα ολοκληρώνεται και το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, προχωράμε σε δράσεις. Οι δράσεις, μεταξύ άλλων, έχουν να κάνουν, κύριε Παπαδάκη, και με τη μείωση χρήση της αυτοκινήτου για την ποιοτικότερη, αν θέλετε, επισκεψιμότητα και πόρευση μέσα στο Δήμο και από τους δημότες μας και από τους επισκέπτες. Μία βασική δράση, λοιπόν, είναι η έλευση και η χρήση του ποδήλατου. Γιατί το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στόχο έχουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Δηλαδή δίνουμε βαρύτητα στον πολίτη, στον δημότη, στον επισκέπτη και όχι στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο, στο φορτηγό ή οτιδήποτε άλλο. Πρώτα λοιπόν θέλουμε να κυκλοφορούν όσο μπορούν καλύτερα οι επισκέπτες μας και οι δημότες μας. Αυτό σημαίνει βέβαια αναπλάσεις, σημαίνει πεζοδρόμια όπως γίνονται τώρα στη Λεωφόρο Δημοκρατία, σημαίνει πλατείες όπως γίνονται τώρα στην Οδό στην πλατεία Καστρίου, στο λιμάνι Χερσονήσου. Σημαίνει ασφαλτοστρώσεις, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στις Γούρνες, στον Παραλιακό, όπως γίνεται στις Γούβες, σε άλλα σημεία. Και το επόμενο κομμάτι είναι να περιορίσουμε τη χρήση των οχημάτων για να κάνουμε ποιοτικότερη τη μετακίνησή μας. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ζητήσαμε, προτείναμε και ενταχθήκαμε εν τέλει σε ένα πρόγραμμα 318 περίπου χιλιάδων για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων, μαζί βέβαια με όλα τα συστήματα κοινοχρησίας, δηλαδή υλικό, λογισμικό που επιτρέπουν τη χρήση, την κοινόχρηση τη χρήση των ποδηλάτων από όλους, προφανώς με τη χρήση του αναγκαίου λογισμικού, προκειμένου αυτά να μην μπορούν να κλαπούν ή να χαθούν χωρίς λόγο, όπως γίνεται κτλ. Και με σωστό τρόπο. Αυτό είναι μια σημαντική αναβάθμιση, διότι αν παρατηρήσετε, πάμε σε ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και βόρειων χωρών, που ο καιρός δεν είναι τόσο καλός όσο ο δικός μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και βλέπετε πολύ μεγάλη χρήση του ποδηλάτου, την οποία δεν την έχουμε εδώ. Ήρθε η ώρα να αναβαθμιστούμε, να ανεβάσουμε επίπεδο και να κάνουμε χρήση των ποδηλάτων και εδώ και να τα βάλουμε στη ζωή μας.
Καλό είναι αυτό, έτσι ωραία ακούγεται, αλλά χθες που το συζητούσαμε με ένα φίλο ότι είναι πολύ ωραία η κατάσταση, η πρώτη κουβέντα ήταν δωρεάν θα είναι τα ποδήλατα.
Ναι, βεβαίως. Τα πρώτα ένα ή δύο χρόνια ανάλογα με τη χρήση του προγράμματος, αυτό που επιδοτείται είναι και η χρήση του. Προφανώς, εκείνο το οποίο θα κάνουμε, κύριε Παπαδάκη, γιατί αυτό αποτελεί και μια, αν θέλετε, πιλωτική εφαρμογή. Είμαστε ένας τουριστικός προορισμός που δεν έχουμε ένα μεγάλο οικιστικό κέντρο, αλλά πολλά μικρομέγαλα οικιστικά κέντρα, είτε μικρά χωριά είτε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, όπως είναι το λιμάνι Χερσονήσου, τα Μάλια, οι Γούβες, οι Κοκκίνοι κτλ. Η Σταλίδα. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα για να δούμε πώς λειτουργεί, γιατί είναι πολυδιασπαρμένα τα αστικά μας κέντρα. Και αν δούμε ότι αυτό λειτουργεί καλά, δεν έχουμε φθορές, δεν έχουμε κλοπές, δεν έχουμε τέτοια πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε ακόμα την νοοτροπία αυτής της κοινοχρησίας. Τι θα κάνουμε? Θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα ακόμα και με ιδίους πόρους. Άρα αυτό το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, το οποίο επιδοτείται με 318.000, μας βοηθάει να ξεκινήσουμε την πιλωτική εφαρμογή στη χρήση του ποδηλάτου και μάλιστα ηλεκτρικού, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες στον τόπο το δικό μας, επειδή το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη, πρακτικά από τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, όποιος χρησιμοποιεί ποδήλατο, η αλήθεια είναι ότι ζορίζεται λίγο, έτσι δεν είναι? Το ηλεκτρικό ποδήλατο βοηθάει πολύ να είναι ακόμα πιο φιλικό στη χρήση και ακόμα πιο ξεκούραστο, από συγχωρίζοντας όμως τα αστικά μας κέντρα από την κίνηση. Βλέπουμε ότι πάει καλά, θα το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερα ποδήλατα, ακόμα και με ιδίους πόρους.
Μια χαρά είναι αυτό, γιατί εντάξει, χρειάζεται να προχωρούμε προς το μέλλον, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Λοιπόν, υπήρξε μια σύσκεψη, θα έλεγα, με θέμα την προστασία των εκβολών του Αποσελέμη στην περιφέρεια, και θα ήθελα να μου πείτε πώς πήγε και τι αποφασίστηκε τελικά, διότι είναι αμαρτία. Δεν έχουμε τώρα και τον Τάμεση, ας πούμε, ή κάτι με το Βόλγα, ας πούμε, και τα λοιπά. Έχουμε λίγα ποτάμια και πρέπει να τα σεβόμαστε τουλάχιστον.
Έχετε απόλυτο δίκιο. έχουμε λίγα ποτάμια και αν είχαμε τον Τάμεση, τον Δούναβη ή τον Βόλγα, θα ήταν τα πράγματα πιο απλά και καλύτερα, γιατί αυτά είναι ποτάμια συνεχούς ροής με αποτέλεσμα να είναι αυτοκαθαριζόμενα, να μπορείς να τα χειριστείς με άλλο τρόπο. Δυστυχώς εμείς έχουμε χυμάρους που τρέχουν και αν τρέχουν ένα μικρό χρονικό διάστημα του έτους, αλλά όμως αποτελούν, κύριε Παπαδάκη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούν, πολύ σημαντικούς υδροβιότοπους. Να ξέρετε λοιπόν ότι το Δέλτα του Αποσελέμη, βάσει αυτών που μας είπε και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας προχθές, αποτελεί μαζί με την Γεωργιούπολη, εκεί πέρα την περιοχή, το δεύτερο μεγαλύτερο σημείο παρουσίας υδρόβιας και πτηνών, υδρόβια ζωής και πτηνών στην Κρήτη. Φανταστείτε λοιπόν τη σπουδαιότητά του. Κάναμε λοιπόν μια πολύ σημαντική σύσκεψη προχθές στην περιφέρεια και οφείλω να ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί ο Αποσελέμης, ειδικά μετά τη δημιουργία του φράγματος Αποσελέμη, αποτελεί μια πληγή για όλο τον τόπο και το Δέλτα του, αλλά και τα κατάντη της, του Αποσελέμη εδάφη, γιατί πρέπει να πω εδώ το εξής, ότι δυστυχώς με το κλείσιμο του φράγματος και τις μεντενέσεις που έγιναν στον πυρίγμα του φράγματος 25-30 μέτρα βάθος, έχουν εξεραθεί τα πάντα κατάντη του φράγματος, με αποτέλεσμα, κάτι που κάποιος δεν το ξέρει, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία, έχουν εξεραθεί τα πάντα κατάντη του φράγματος και μετά στις ποταμιές, που δεν έχουμε νερό στα πηγάδια μας για να ποτίσουμε, γιατί και εγώ ποταμιανός είμαι βασικά. Δεν έχουμε μετά τον Ιούνιο νερό στα πηγάδια μας για να ποτίσουμε ένα μποστανικό, να βάλουμε ένα κήπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαντικό είναι. Όμως, για να έρθουμε στο προκείμενο, έγινε μια σημαντική συνάντηση προχθές, η οποία κατέληξε στο εξής. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι παρότι ήταν όρος περιβαλλοντικός του φράγματος, και πολλοί περιβαλλοντικοί όροι οι λειτουργίες του φράγματος δεν ισχύουν, όπως είναι παράδειγμα οι βιολογικοί στην περιοχή της Λαγκάδας, καθώς δεν υπάρχουν, ενώ αποτελούν περιβαλλοντικό όρο λειτουργίας του φράγματος, υπάρχει βιολογικών, ούτε στις ποταμιές, ούτε στο αυγό, ούτε στις γωνιές, δεν υπάρχει ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τη λειτουργία και την, αν θέλετε, την, το πώς χειριζόμαστε το Δέλτα του Αποσελέμη. Πάρα πολύ σημαντική παράληψη. Καταλήξαμε λοιπόν ότι αυτή η μελέτη, που θα δείξει πώς χειριζόμαστε το φράγμα του Αποσελέμη, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, αυτή τη στιγμή περνάνε μέσα γουρούνες, σαφάρι, αυτοκίνητα, πράγματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν θέμα στην υδροπανίδα και στην πανίδα της περιοχής και στη χλωρίδα. Πιθανότατα πρέπει να κλείσει το Δέλτα του Αποσελέμη. Υπάρχουν όμως παρόδιες και χρήσεις περίοικων, είτε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είτε αν θέλετε προσβάσεις σε τουριστικές ή άλλες εκμεταλλεύσεις. Άρα λοιπόν αυτή η μελέτη που θα έπρεπε για να λειτουργεί το Δέλτα του Αποσελέμη δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν άμεσα να δημιουργηθεί ανθρωπογενείς παρεμβάσεις ανάντι, είτε αυτές είναι χημικά, είτε είναι λίματα, είτε είναι λιπάσματα, είτε οτιδήποτε άλλο, επιβαρύνουν το Δέλτα του Αποσελέμη, με αποτέλεσμα να γίνουμε μάρτυρες πριν από 15 περίπου μέρες.
Βέβαια, με τα ψάρια.
Με τα ψάρια τα οποία ψόφησαν. Στην σύσκεψη επαρίστατο και ο ερευνητής του ΕΛΚΕΦΕ και του ΙΘΑΔΙΚ, ο οποίος είχε αναλάβει να δει για ποιο λόγο πέθαναν τα ψάρια, και εκείνο το οποίο συμπέρασμα κατέληξε ότι είναι σίγουρα και ανθρωπογενείς δραστηριότητες οποιοδήποτε τύπου, αλλά το βασικό είναι ότι